të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të një numri të organizatave jo qeveritare në Kosovë dje kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në Maqedoni, partitë politike kanë përfunduar fushatën e tyre për zgjedhjet e nesërme parlamentare. Barack Obama ka urdhëruar hetime lidhur me sulmet kibernetike gjatë fushatës së fundit presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë thot se presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar hetime lidhur me sulmet kibernetike gjatë fushatës së fundit të presidenciale, për të cilat Washingtoni e fajson Rusinë. Obama i ka urdhëruar agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që të paraqesin një raport të lidhur me këtë çështje para se ai të largohet nga presidenca më 20 janar të vitit të ardhshëm. Donald Trump, pasardhësi i presidentit Obama, ka shprehur dyshim se Rusia mund të ketë rol në sulmet kibernetike dhe gjatë fushatës e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Cak i sulmeve të hakerve ishin Komiteti Kombëtar Demokratik në Shtetet e Bashkuara dhe një bashkëpunëtor kryesor i kandidatës presidenciale demokrate Hillary Clinton. Qeveria e Shteteve të Bashkuara publikisht e ka akuzuar qeverinë ruse për involvim në sulmet kibernetike kundër zyrtarëve të Partisë Demokratike. Shtetet e Bashkuara i dërgojnë 200 ushtarë shtesë në Siri për t'i ndihmuar luftëtarët kurdë dhe arab në luftën e tyre kundër grupit militant të Shtetit Islamik dhe për largimin e këtij grupi nga baza e tyre në Raqqa, ka thënë sot sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Sipas tij, 200 trupat, ku përfshihen forca speciale stërvitore, këshilltar dhe ekipe të specializuara për shkatrim të mjeteve eksploduese, do të bashkohen me 300 pjesëtarëve të forcave speciale të ushtrisë amerikane që tashmë ndodhen në Siri. Më tutje gjatë fjalimit të tij në një konferencë për siguri në lindjen e mesme në Bahrein, Zoti Carter theksoi se Rusia, e cila po ndërmerr fushat të sulmeve ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, prej shtatorit të vitit të 2015, vetëm e ka nxitur luftën civile dhe e ka zgjatur vuajtjen e popullit të Sirisë. Kjo deklaratë e sekretarit Carter u bë derisa aeroplanet të luftarak të Sirisë i kanë bombarduar disa pjesë të qytetit Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. 4 vet janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur pasi një tren transportues me gaz doli nga binaret dhe eksplodoi në fshatin Hitrino, në pjesën verilindore të Bullgarisë, kanë thënë shërbimet emergjente. Eksplodimi që ndodhi sot herët në mëngjes, po ashtu ka shkaktuar zjarr dhe shumë prej 800 banorëve të fshatit janë evakuuar, ka thënë Nikolai Nikolov, njëri nga shefat policor. Sipas tij, pjesëtarët e njësive të zjarfikësve po kërkojnë persona që eventualisht i kanë shpëtuar eksplodimit dhe janë në ngërmada të supaku 20 të ndërtesave që janë goditur nga përplasja e trenit. Fshati Hitrino gjendet të 100 kilometra nga Varna, që është porti kryesor i Bullgarisë në detin e zi. Një tërmet me intensitet të moderuar prej 4.6 shkallëve ka shkaktuar panik dhe vetëm dëme të vogla në rajonin e Splitit në Kroaci, kanë thënë në mbrëmje zyrtarët. Tërmeti ka ndodhur dje pas dite, ndërsa epicendrën e kishte në Nuj, afro 8 km në përëndim të Splitit, ka njoftuar shërbimi sismologjik i Kroacisë. Dridhja e tokës është ndjerë për gjatë pjesës qendrore të Bregdetit dhe ishujt e afërt, raporton agjensia AFP. Askush nuk ka pësuar lëndime, ndërsa ka ndodhur vetëm dëme të vogla, si që janë pëlcitje e mureve ose thyrje të xhamave, ka thënë kryetari qytetit të Splitit Ivo Baldasar. Nga paniku, shumë banorë të Splitit, që pas Zagrebit është qyteti i dytë më i madh në Kroaci, me të shpejt kanë dalur në rrugë ose sheshe. Në disa pjese për një kohë të shkurtër ishte ndalur rryma elektrike, ndërsa shkollat dhe disa institucione publike ishin mbyllur pas dite. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të një numri të organizatave jo qeveritare në Kosovë, përmes një aktiviteti simbolik në afërsi të urës mbi lumin Iber, dje e kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Përmes vendosjes mbi shkrimeve me porosin, ndërtimi murit është akt provokues dhe destabilizues, ata thanë se muret paraqesin ndarje dhe urrejtje. Kronike Arton Konushevcit.
Krenar Gashi tha se si grupi organizatave jo qeveritare, Avanet, muri ndërtuar në veri të Kosovës paraqet ndarje dhe urrejtje.
Ndërtimi i murit është një akt që ka për qëllim provokimin dhe destabilizimin e Kosovës. Është në kundërshtim me ligjet e Republikës Kosovës, me të drejtën ndërkombëtare që nën rënd dialogun e Brukselit. Një dialog i tillë rrezikon dhe provokon klimën e bashkëpunimit dhe paqes.
Organizatorët e këtij aktiviteti kanë vendosur disa mbishkrime në grilat me porosin. Ndërtimi i murit është akt provokues dhe destabilizues, nuk lejojmë ndarjen e baza etnike të tjera. Ndërkaq deklarata e Bashkimit Evropian për respektimin e marrëveshjes në Bruksel në lidhje me revitalizimin e urës mbi lumin Iber, por shihet në dy mënyra nga autoritetet lokale në komunën veriore të Mitrovicës dhe atyre në komunën jugore të këtij qyteti. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se muri do të rënohet dhe hapësira do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve.
Jemi orë në ujdi që ai muri të jetët, pastrohet ai vend atë dhe të normalizohet gjendja siç u ka thënë me planin e Brukselit. Këtë kompletura dhe divizja e lirë e njerëzve që divizin bjuar për avë të mjetëve dhe të përfundon në janar të vitit tashë. Shtu që unë nuk e di se kure hi e kusat apo nesa apo pasese, punë që të vazhdua, por kërësisht do tjetë një qytet i qytetarëve, një qytet i gjithë qytetarëve, një qytet evropian.
Kurse kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakić, ka thënë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por do të ridizajnohet.
Ovo nije zid, ovo je potpora koja që služit nivelaciji peshqeske zone.
Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e këmpësorve. Është arritur pajtim që po e përsëris që kjo do të shëndrohet në një teatr veror dhe kjo do të jetë kështu, ka thënë Rakić. Rakić i bëri këto deklarata pas një bisede pranë murit të ngritur me kryeinspektorin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, Bedri Halimi. Halimi ka qëndruar në vendin e ngjarjes ku është ndërtuar muri. Ai u ka dhënë leje autoriteteve lokale për rënimin e këtij muri pasi më parë kishte një vendim që punët pranë murit të ndërpriten.
Kemi ardhur për të vazhduar lidhur me këtë çështje me punimin.
Rëshenje zarushenje komplet nuk zida.
Nga e që shiet aktualisht, muri është i lartë 2 metra dhe është shënuar me një vi për prerje, apo ri dizajnim duke ullur atën e të ardhmen në afër 1,70 cm. Qytetarët shqiptar nga pjesa jugore të qytetit kanë shprehur bindjen e tyre se ky mur po e thellon ndarjen e qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Niveli i papunësisë, varfërisë, korrupsioni, mungesa energjisë elektrike, ujit të pishëm, janë vetëm disa nga çështjet për çdo ditë i shqetësojnë qytetarët e Kosovës. Por reagimi i tyre është ose i vonuar ose pasiv, thonë sociologët. Sipas tyre, për këto probleme në të kaluarën, ka pasur protestat të qytetarëve, por ato ose kanë qenë me pjesëmarrje të vogël, ose nuk kanë pasur jehon më të gjerë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët thonë se mos reagimi ndodh për shkak se shoqëria civile nuk është aktive. Njërin nga ta, Ardian Ahmeti, student në departamentin e sociologjisë, thotë se duhet të ketë aktivizim si në protesta, ashtu edhe në mënyrë deklarative.
Shoqëria civile mendon që është aktori kryesor që nuk është aktive, për arsye se ata duhet të mbjellin me shoqërinë, të emancipojnë shoqërinë për me reagu.
Se në Kosovë duhet të ekzistojë lëvizja qytetare dhe ata vetë jenë aktiv, e thotë edhe Agonin nga Prishtina. Por megjithatë ai nuk beson se do të rregullohet ndonjë problem edhe nëse në mënyrë masive protestohet.
Është dashme që janë më aktiv, po nuk e di ku nuk e marrin atë fuqi ose përkrahje se me ngrit zonën e tyre si qytetar.
Ndërkohë profesorin e departamentin e sociologjisë në Fakultetin Filozofik Shemsi Krasniqi për Radio Evropa e Lirë thotë se në Kosovë mungon lëvizja dhe reagimi qytetar për shkak të siç thotë një demokracie të brishtë në vend.
Kjo është dëm i madh për një demokraci edhe për një qytetari të cilë moderne. Mirë po, ndoshta edhe kjo do të kalon sepse demokracia nuk kupton reagimin qytetar. Edhe demokracia nuk është demokraci nëse nuk ka qytetari. Kështu që demokracia jonë ende nuk është e pjekur sa duhet, ende është e brisht.
Sociologët dhe qytetarët ndërkaq shprehin se në Kosovë është krijuar një monopol i partive politike në jetën shoqërore. Në këtë kuadër, sociologu Krasniqi thekson se në rastet kur është bërë përpjekje për organizime dhe reagime të tilla, asnjëherë nuk kanë arritur të bëhen të fuqishme dhe masive. Madje pothuajse thotaj, në të gjitha rastet reagimet e qytetarëve janë përvetësuar dhe monopolizuara nga partitë politike.
në kokë së tendenca që partit politike të përfitojnë prej lëvizjeve qytetare. Edhe kjo është e dëmshme masanet për qytetarinë, edhe kjo është arsye ndoshta pse nuk ka reagim qytetar, për shkak se nuk dojmë u identifikuar me forcat caktuara politike, qofshin të opozitës, qofshin pozitës.
Edhe analistët politik pojnë se politizimi i shoqërisë ka bërë që në raste të ndryshme qytetarët të heshtin karshi problemeve të shumta me të cilat të ballafaqohen. Imer Mushkolaj për Radio Evropa e Lirë thotë se arsye tjetër pse qytetarët po qëndrojnë indiferent ndaj dukurive të shumta që po ndikojnë në jetën e tyre është humbja besimit në mundësinë e zgjidhjes së problemeve të tyre.
Por në anën tjetër natyrisht se ka pasur përpjekje partive politike për të përvetësuar edhe organizime të ndryshme qytetarës që unë besoj janë legjitime në idenë se megjithatë kjo është qëllimi partive politike që të bëjnë sa më shumë ndjekës, mirë po pajtohem se kjo po mbyt atë delin qytetarës, për këtë delin e reagimit qytetar.
Sidoqoftë, organizimet më masive në Kosovë janë mbajtur për qëllime politike të thirrura pikërisht nga subjekte të ndryshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Maqedoni, të cilat garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që mbahen nesër, dje e kanë mbyllur fushatën zgjedhore. Partitë politike shqiptare kanë premtuar integrim në strukturat euroatlantike, përdorim zyrtar të gjuhës shqipe e të tjera. Partitë kryesore politike maqedonese, VMRO, DPMN dhe LSDM, po ashtu kanë zhvilluar betejë të ashpër parazgjedhore. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti i ka ftuar shqiptarë që të mos e shpërndajnë votën në më shumë parti politike, duke e theksuar se partia që përfaqëson është subjekt i dal nga ushtria çlirimtare kombëtare dhe kjo e bën që më së miri të di të artikuloj interesat e shqiptarëve të Maqedonisë.
Këta gjendë kombëtare e mbrojnë vetëm bitë e devotshëm të dëshmuar që din të bëjnë ndryshimin, që ditën të bëjnë dhe të ndërtojnë historinë më të re të kombis shqiptar në trojet e ti autoktone këtu në Maqedoni.
Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, para elektoratit shqiptar në Tetovë, ka theksuar se fitoria e partisë së tij do të vijë pikërisht nga Tetova, që më pas të angazhohet për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Politika jonë ofron mirëshenje, dinjitet dhe krenari. Politika jonë ofron inkuadrimin e Maqedonisë brenda 6 muajve NATO dhe hapjen e negociatave në Bashkimin Evropian brenda 6 muajve.
Nga ana tjetër, kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami para elektoratit ka shpalosur angazhimin e partisë që përfaqëson për të redefinuar Maqedoninë.
Kemi shansin me 11 vjetor të vullosim të ardhmen tonë. Ne me 11 vjetor të tregojmë se suksesi jo nuk është i rastishëm, të tregojmë se tani ma shqiptarët e Maqedonisë kanë vendosur se një cilian anë janë, në anën e njerëzve të drejtë dhe të mirë.
Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes për Reforma në Partitë Demokratike Shqiptare, Ziadin Sejla, i cili kryeson koalicionin Aleanca për Shqiptarët para elektorati shqiptar në mitingun për mbyllës në Shkup, ka shprehur bindjen se më 11 dhjetor shqiptarët do të votojnë për të dënuar Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim.
Asnjëherë më kriminal të cilët u veqin institucionet. Asnjëherë më njerëz të cilët betohen deri në vdekje të hasmi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Përfaqësues të një numri të organizatave jo qeveritare në Kosovë dje kanë shprehur mospajtimin e tyre për ndërtimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Barack Obama ka urdhëruar hetime lidhur me sulmet kibernetike gjatë fushatës së fundit presidenciale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.